Përshëndetje, mirë se vini në emisionin e mesditës Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata kushtetuese në Maqedoni pezullon aktivitetet zgjedhore. Regjistrimi i diasporës kosovare pritet të përfundojë në fund të vitit. Donald Trump akuzohet për magjepsjen e tij me liderin veri korean. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kontrabanduesit kanë fituar 5 deri në 6 miliard dollar në vitin 2015, duke kaluar fshehurazi afërsisht 1 milion migrant në Bashkimin Evropian. Këto shifra janë publikuar nga dy agjenci të fuqishme të zbatimit të ligjit, Europoli dhe Interpoli, përmes një raporti të përbashkët që ka llogaritur përfitimin e kontrabanduesve nga ky lloj trafikimit. Raporti gjithashtu thotë se më shumë se 90% e migrantëve që kanë arritur në Bashkimin Evropian janë ndihmuar deri në një pikë të udhëtimit të tyre nga rrjetet kriminale të kontrabanduesve. Agjencitë dolën me këto vlerësime të përfitimeve të kontrabanduesve gjatë vitit të kaluar, duke shumëzuar numrin e arritjeve nga kostoja për individ, e cila sipas tyre shkonte nga 3200 deri në 6500 dollar. Një zyrtar i lartë i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar Iranin që të mos llogarisë vetëm në të ardhurat nga nafta për rritjen e ekonomisë së vendit, por tha se duhet të kërkojë edhe mundësi tjera për të riaktivizuar në ekonominë globale. Me heqjen e sanksioneve, vendi juaj ka mundësi të reja për ta thelluar integrimin në ekonominë globale. Ky proces ka potencial që me kalimin e kohës të mbështesë rritje të shpejtë ekonomike dhe ngritje të standardit të jetesës për iranianët, ka thënë zëvendës drejtori i FMN-s David Lipton gjatë një fjalimi të mbajtur në Bankën Qendrore të Iranit. Lipton nga ana tjetër thotë se çmimet e ulta të naftës do t'i kufizojnë përfitimet e ekonomisë së Iranit dhe të ardhurat buxhetore. Ai thekson se një rritje përmbajtësore dhe krijimi i vendeve të punës në të ardhmen do të varen nga sektorë të tjerë përveç atij të naftës. Rusia ka mohuar se ka ndërtuar një bazë ushtarake brenda një zone të qytetit antik të Palmirës në Siri, që është edhe në mbrojtjen e UNESCO-s. Ushtria ruse e ka përshkruar kampin si të përkohshëm, duke thënë se janë vetëm disa njësi shtëpiake që po përdoren nga ekspertët e deminimit, të cilët po merren me largimin e minave që janë vendosur aty nga militantët e Shtetit Islamik. Ushtria ruse tha se qeveria e Sirisë ka dhënë leje për ndërtimin e kampit, i cili përfshin një spital dhe një furr, të cilat përdoren edhe nga banorët lokal. Një zyrtar i UNESCO-s tha se është ende e paqartë nëse kampi është i vendosur në një zonë neutrale të lokacionit arkeologjik, por tha se ai nuk paraqet rrezik për zonën historike. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka pranuar të debatojë për nismën e Bashkimit Demokratik për Integrim për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë me 18 janar. Gjykata gjithashtu ka vendosur që deri në vendimin përfundimtar të pezullojë të gjitha aktivitetet zgjedhore. Për të mësuar më shumë në linjë telefonike kemi korrespondentin nga Shkupi, Isuf Kadriu. Isuf, a mund të na flasësh më hollësisht rreth zhvillimeve më të reja nga gjykata kushtetuese në Maqedoni?
Po, Valjeta, gjykata kushtetuese e Maqedonisë ka pranuar të debatojë nismën e Bashkimit Demokratik për Integrim që drejtohet nga Alia Meti për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimit të kuvendit për shpërndarjen që ishte miratuar më 18 janar. Gjykata gjatë debatit që ka zgjatur rreth një orë gjithashtu ka vendosur që deri në vendimin përfundimtar të pezulloj të gjitha aktivitetet të zgjedhore që tashmë kanë nisur. Vendimi është miratuar me konsenzus nga të gjitha nëntë antarët e gjykatës. Ajo në vendimin e saj për të debatuar për këtë nismë ka arsyetuar në ndjeshmërinë e situatës dhe të cilën ndodhet vendi. Kryetarja e gjykatës Elena Gosheva ka thënë se është një presedent ky që po merë gjykata, por ajo duhet të debatojë për këtë nismë për shkak të krizës së thellë në të cilën tashmë ndodhet vendi. Në njësë me të njëllë, ajo e kishte hedhërë poshtë në muajin janar, dhe arsvetime se nuk ishte bazë ligjore, mi që vendimi si pasë gjykatës pështetuese ishte në përpëtëse me pështetuesën. Njësëma e bashkimi demokratik për integrim ka pasuar vendimin e dhëmërot dhe pëmënesë Nikola Grevskit, që e vetë me të shkuj në zgjedit e 50 përshorit.
Diplomati amerikan Hoyt Brian Nipri të sot të qëndrojnë në Maqedoni. Diplomatët ndërkombëtar së fundmi kanë qenë të angazhuar aktivisht në gjetjen e zgjidhjeve për daljen e vendit nga kriza politike. Isuf, cilat janë sugjerimet e tyre?
Po valjeta, diplomacia ndërkombëtare si asnjëherë më parë është kryqëzuar aktivisht në zgjidhjen e krizës. Dhe vendosmëndimës i sekretarit amerikan të shtetit për Evropë dhe Azi Hoyt ka shpalosur tashmë një agjendë ngjeshur me takimin e krerit patjak pa një strategji të re për zgjidhjen e krizës në vend. Kjo vizit ndodhi mes dy vizitave, ati të dërguarit gjerman Johannes Heindel, i cili pas takimeve të para që realizoi javën e kaluar, pritet të rikthehet sërish në fund të kësaj jave në Maqedoni. I gjithë komuniteti ndërkombëtar është angazhuar si asnjëherë më parë për zgjidhjen e krizës, ndërsa vetë ka Komisioni Evropian dhe një deklaratë të fundit teksojnë se dy pikat kryesore atë të anulimit të vendimit të presidentit Gjorgji Ivanov për falje në zyrtarëve të inkriminuar, që dhe mos të jojnë në jasë të falje zgjedhjesh, nëse ato nuk janë e gjithë përfshirës e dhe të regull ta. Ndryshe diplomati Amerikan sot dhe nesër të qëndrojnë në Maqedoni, dërsa pas takimeve me kërët e partive politike, pritët të dalë me një pronëncin për medjat. Daljeta?
Falenderojmë korespondentin Isuf Kadriu nga Shkupi për informacionet më të reja nga Maqedonia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Regjistrimi i diasporës dhe morgatës kosovare do të vazhdoj deri në fund të këti viti, kur pritet edhe të publikohen të dhënat përfundimtare, thonë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Shifrat e vitit para prak flasin për 200.000 qytetar të Kosovës që jetojnë në diasporë. Demografët në Kosovë konsiderojnë regjistrimin si proces të rëndësishëm dhe me interes të veçantë për vendin. Raport i Nadije Ahmetit.
Me ofrimin e sezonit të verës, periudhë kjo kur në Kosovë vinë për pushime qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, Ministria Diasporës ka shtuar aktivitetet që kanë të bëjnë me regjistrimin e diasporës dhe mërgatës. Ky proces ka filluar në vitin 2013 dhe po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Pjesë e këtij regjistrimi është çdo person që ka vend banim apo vend qëndrim jashtë Republikës së Kosovës që ka lindur ose ka priardhje nga Kosova. Zëdhën si Ministrisë e Diasporës Lorik Pustina për Radio në Evropa e Lirë ka treguar se vitin e kaluar janë evidentuar rreth 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Kurse të dhënat e reja të këtij viti sipas tij pritet që të bëhen publike në fund të muajit të dhjetor.
Në këtë kontekst ne tashmë e kemi filluar fushatën tremujore, sikur se ka qenë edhe vitin e kaluar në motën tje pjesë a dhejot, ku gjatë periudës verore kur bashkëdhetarët tanë do të vinë në Kosovë për vizita, ata do të familiarizohen me procesin e regjistrit dhe do të kemi besoj një regjistrim masivit.
Procesin për regjistrimin e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit e konsiderojnë projekt rëndësishëm dhe me interes të veçantë edhe demografët. Profesori Rifat Bljaku, demograf në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se është domosdoshme të dihet se cili është numri diasporës. Qytetarët që jetojnë jashtë vendit, vijonai, posedojnë një kapital të madh intelektual dhe financiar dhe me një politik të mirëfill të kthimit dhe migracionit, si që thot ai, mund të paraqiten faktori rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës, por edhe kthimin gradual të tyre në vendlindje.
Natyrisht që procesi i filluar duhet gradualisht të vazhdojë, me që edhe është mjaft kompleks, por shpresojmë që më në fund të dihet se sa i madh, po theksoj sa i madh është numri i atyre që në rrethanat ndryshme, do të thotë nga kalura pa fat janë detyruar ta braktisin Kosovën dhe të kërkojnë shpresë dhe jetë më të mirë në botën e jashtme.
Ndërkohë, Lorik Pustina tregon se në bazë të regjistrimit të deritashëm, varet se numri më i madh i qytetarëve të Kosovës jetojnë në shtetin e Gjermanisë, pasuar nga Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tij, procesi i regjistrimit fizik pritet të përfundojë në fund të këtij viti, periudhë kjo kur pritet të publikon edhe rezultatet përfundimtare.
Ndërsa, përditësimi, pasi që kemi të bëjmë me hartimin dhe përditësimin e regjistrit, ajo do të vazhdoj, është proces dinamik dhe do të vazhdoj gjatë ndërkohës, sepse struktura demografike e diasporës tanë, si kurse edhe gjithë njerëzve tjerë, është dinamike. Prandaj, ky proces do të vazhdoj me përditësim gjatë ndërkohës, pra sistemi online do të jetë i hapur.
Si pas disa të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vlerësohet se janë rreth 700.000 kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Donald Trump ka thënë se nëse zgjidhet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të takonte udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un për të biseduar për programin bërthamor të Pjenjanit. Një takim i tillë do të shënonte një ndryshim të madh të politikës amerikane ndaj regjimit të izoluar. Demokratët kanë kritikuar Trumpin duke thënë se politika e tij e jashtme nuk ka kuptim. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telen.
Një ndihmës i lartë i kandidatës demokrate për presidentet të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton ka thënë se rivali i saj republikan Donald Trump ka një magjepsje të çuditshme me liderin veri korean Kim Jong-un dhe presidentin rus Vladimir Putin. Këshilltari i Clintonit për politikë të jashtme Jake Sullivan i ka bërë këto komente në përgjigje të vet Trumpit, i cili në një intervistë për agjencinë Reuters ka thënë se do të bisedonte me diktatorin veri korean Kim Jong-un në përpjekje për të ndaluar Pjenjanin nga zhvillimi i mëtejshëm i armëve bërthamore. Do të bisedoja me të, nuk do të kisha problem, në të njëjtën kohë do të bëja shumë presion mbi Kinën, sepse ekonomikisht kemi fuqi të jashtëzakonshme mbi Kinën. Njerëzit nuk e kuptojnë këtë. Ne kemi fuqi mbi Kinën dhe Kina mund të zgjidh këtë problem me programin bërthamor të Koresë së Veriut me një takim ose një telefonat, sepse ajo ka fuqi të jashtëzakonshme mbi Korenë e Veriut, ka thënë Trump. Sullivan ka krahasuar gatishmërinë e Trumpit për të biseduar me zotin Kim me kritikat e tij të fundit për kryeministrin britanik David Cameron. Më lejoni të jemi drejt për drejt, Donald Trump ofendon udhëheqësin e aleatit ton më të afërt dhe thot se do të bisedonte me Kim Jong-unin, ka thënë Sullivan. Këtë javë Trump ka thënë se duket se nuk do të ketë marrëdhënie të mira me Mbretërinë e Bashkuar. Kryeministri britanik David Cameron dhe kryetari i ri i Londrës Sadiq Khan kanë kritikuar ashpër propozimin e Trumpit për t'u ndaluar muslimanëve hyrjen në SBA. Trump duket se ka një magjepsje të çuditshme me udhëheqësit e huaj si Putin dhe Kim, por qasja e tij ndaj politikës së jashtme nuk ka kuptim për ne të tjerët, ka thënë këshilltari i Clintonit Jake Sullivan. Korea e Veriut ka testuar armën e parë bërthamore në vitin 2006 duke shkelur marrëveshjet ndërkombëtare dhe ka bërë kërcënime të vazhdueshme për sulme bërthamore kundër Koresë së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Aktualisht, çdo kontakt i Pjenjanit me SBA-n bëhet midis zyrtarëve dhe jo në nivel presidencial. Dy vendet nuk kanë marrëdhënie zyrtare diplomatike. Trump, duke folur për agjencinë Reuters, ka thënë se nuk pajtohet me veprimet ushtarake të Putinit në lindje të Ukrainës.
I don't like it at all.
Nuk më pëlqen fare çfarë bën ai në Ukrainë, ka thënë Trump, i cili më herët ka deklaruar se Putin është një figurë të cilën ai e respekton. Zgjedhjet në Shtetet të Bashkuara mbahen këtë nëntor. Trump është kandidati i vetëm në garë për të marrë nominimin e Partisë Republikane si kandidat për shtëpinë e bardhë. Në kampin demokrat favorite është ish-sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton.
Ky është fundi i këtij emisioni. Edicionet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Ato mund t'i ndiqni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota. Mos harroni të na vizitoni edhe në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.